Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien mīļi sveicieni visiem Latvijas Teodoriem. Vārds nāk no grieķu valodas, kas nozīmē, tulkojot latviski, dievs un dāvana. Vai gluži vienkārši dieva dāvana. Raksturā mierīgs, nosvērts, stingrs, precīzs. Un to pašu prasa arī no citiem. Un vienmēr viņam piemīt tāds kārtīgs, pozitīvs tēla iespaids. Savukārt īpašie sveicieni pienāks šodien Alisei 16. Dzimšanas dienā. Un tos mīļos sveicienus sūta brālis Daniels. Šodien 41. Dzimšanas diena mīļajam vīram Rolandam, lai nākošais gads vēl jaudīgāks, panākumiem bagāts, lai nenolaižas rokas ejot uz savu sapņu piepildījumu, un lai katra tava diena ir īpaša. Sveic, mīļā sieva un visa ģimene! Apsveic vismīļāko, visapdrošāko cilvēku pasaulē savu sievu Līgu dzimšanas dienā. Un sveicējis ir vīrs Agris un pievienojas arī meitas Sanija Megija ar znota kandidātiem. Sūtām sveicienus mūsu foršajam mātiņam Zaķim rītdienas vārddienā. Zemerība, rati klaudz, kas to zemerībināja, nodbrauc mārtiņdiena deviņiem kumeļiem. Kam radu daudz, tas svētkus svin vairākas dienas. Esi laimīgs. Sveic visa tava radu saime, jo īpaši mamma, tētis un mazais brālis. Un visiem, visiem, kam šodien svinam dienu, mīļi sveicieni arī no Radio Skonto.
Radio Skonto!